Vërtita të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës nuk ka provon vizitën e zyrtarve serb. Kushti për luftimin e korrupsionit rrezikon liberalizimin e vizave. Mbi 60 të vdekur nga zjarri në Siberi. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i kabinetit të Ministrisë së Jashtme në qeverinë e Kosovës, Jetiler Zyberaj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kjo ministri ka refuzuar kërkesën për vizitë në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić dhe sekretarit të përgjithshëm të presidentit të Serbisë Nikola Selaković. Sipas Zyberaj, ndalesa është aplikuar për shkak të deklaratave të cilat nxisin tensionim të situatës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është obliguar të veprojë sipas urdhrit, gjëgjësisht të mos lejoj hyrjen e zyrtarëve serb në Kosovë. Dy zyrtarët serb planifikonin që gjatë vizitës në Kosovë të merrnin pjesë në një debat me qytetarët në veri të Kosovës rreth dialogut të brendshëm të cilin e ka nisur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ka shkuar në 64 numri viktimave nga zjarri në një qendër tregtare në qytetin Kemerovo të Siberis. Fatkeqësisht duhet të themi se 64 persona janë vrarë, ka thënë ministri i çështjeve emergjente Vladimir Puçkov. Zëdhënësja e Komitetit Federal të Hetimeve Svetlana Petrenko ka thënë se edhe 44 persona të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Shkaku i zjarrit nuk është bërë menjëherë publik, ndërka që autoritetet kanë nisur një hetim për këtë tragjedi. Në mesin e viktimave besohet se janë 10 fëmi. 4 persona janë ndaluar nga policia dhe po merren në pyetje, përfshir edhe udhëhecinë e kompanisë që menaxhonte qendrën tregtare, ka njoftuar Komiteti për Hetime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mund të jetë në prag të marrjes së vendimit për të dëbuar të paktën 20 diplomat rus në kundërpërgjigje ndaj elmimit të ish spionit rus në Britani, kanë raportuar mediat. CNN dhe Reuters kanë thënë se vendimi mund të merret sot dhe se ky vendim me gjas mund të varet nga lëvizjet e aleatëve evropian në përgjigje ndaj sulmit me agjent nervor në qytetin Salisbury të Britanisë ndaj ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Zyrtarët britanik këthonë se ka gjasa të më dha që Moska qëndron pas këti sulmi, qëndrim të cilin e ka shprehur edhe Bashkimi Evropian. Me gjitha të Moska ka muhuar çdo përfshirje në këtë incident. Egjiptianët po votojnë sot në zgjedhjet presidenciale, të cilat presidenti aktual Abdel Fattah al-Sisi ka më së shumti gjasa që t'i fitoj. Votimet kanë nisur sot dhe do të zgjasin 3 ditë. Zyrtarët kanë thënë se rezultatet e votimeve pritet të shpallen më 2 prill. Vend votimet do të jenë të hapura për 12 orë çdo ditë dhe mbi 60 milion votues kanë të drejtë vote. Sisi po përballet me një kundërkandidat pak të njohur, Musa Mustaf Musa, i cili është regjistruar në garë në minutën fundit. Zgjedhjet në Egjipt po mbahen në masa të shtuara të sigurisë për shkak të kërcënimeve nga grupi militant Shteti Islamik, se do të kryej sulme gjatë zgjedhjeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas të ratifikimit të marrëveshjes demarkacionit me Malin e Zi, Kosovës i mbetet të shënoj rezultate më të prekshme në luftën kundër korrupsionit. Zyrtarë të qeverisë thonë se luftimi i korrupsionit nuk do të pengoj procesin e liberalizimit të vizave, derisa përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se kjo çështje e rrezikon lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga ana kuvendit të Kosovës, një kriter tjetër që mbetet i përhershëm për liberalizimin e vizave është ai i luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit. Përderisa zyrtarët e qeverisë thonë se do të dëshmohet se Kosova ka rezultate konkrete që tregojnë për luftimin e korrupsionit, përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se ky kriter do të jetë mjaft vështirë të plotësohet dhe si tillë edhe do të paraqitet problem për liberalizimin e vizave. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është shënuar progres në këtë çështje dhe se ky përparim, sipas tij, do merret parasysh nga Komisioni Evropian në rekomandimin për liberalizimin e vizave.
Janë gjithsej 39 rastet e cilat BE-ja i përcjell nga ofër. Progresin që jemi duke arrit pra në këtu raste dhe konsideraj që jemi duke për progres dhe nuk do të mbalimi dhe të gjithë dhe jatim për shtetin e nevojshme edhe prokurorisë edhe gjyqtarëve që të arrim të përmbyllim këtë proces me sukses dhe që më tjetë problem për liberalizim vizat.
Në kuadër të shtimit të aktiviteteve për përmbushjen e këtij kriteri, qeveria e Kosovës ka miratuar dhe strategjinë kundër korrupsionit dhe planin e veprimit 2018-2022. Përmirësimi politikave dhe zbatimi më efektiv i tyre dhe qeverisja e mirë janë dy kushtet kryesore për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë. Por pavarësisht këtyre përpjekjeve, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betimi Musliu dyshon se sistemi i drejtësisë mund të luftojë krimin organizuar dhe korrupsionin.
Luftimi i korrupsionit është një farsë dhe nuk ka luftë e vërtetë kundër korrupsionit. Natyrisht se spari mungesa e luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar paraqet problem për qytetarët e Kosovës dhe mirëqenien e tyre, dhe së dyti do të paraqet problem edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Por ne shpresojmë shumë që Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e tij do të kenë këtë herë mirë kuptim për qytetarët e Republikës Kosovës.
Musliu thotë se sfidë për luftimin e korrupsionit të mbesin dënimet për zyrtarë të lartë të institucioneve. Ai tregon se para pak kohë Institutin e Kosovës për Drejtësi e kanë vizituar ekspertë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë nxjerrë një raport se nuk ka rezultate në luftën e korrupsionit të profilit të lartë.
Dhe këto zgjedhje të ekspertëve të Bashkimit Evropian janë në përputhje të plotë me zgjedhjet sistematike të Institutit Kosovës për Drejtësi, prandaj lufta e cila duhet bëhet kundër këtij profili është një luftë e cila mund të bëhet vetëm atëherë kur ndikimi politik nuk do të jetë prezant në sistemin e drejtësisë. Dhe fatkeqësisht kjo është një sfidë jashtëzakonisht e madhe e cila nuk mund të bëhet brenda pak ditësh, muajsh, por edhe ndoshta brenda pak vitesh.
Pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit dhe zyrtarë të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, kanë thënë se vëmendja e institucioneve të Kosovës duhet të përqendrohet në forcimin e rezultateve të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish presidentja e Kosovës, Ati Fete Jajaga, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar më shumë ollësi rreth fondacionit Jajaga. Si pasaj, fondacioni sapo themeluar ka për qëllim fuqizimin e grave në shoqëri si dhe për krahjen e të rinjve. Intervistën me zonjën Jajaga e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zonja Jajaga, këto ditë ju keni themeluar fondacioni Jajaga. Cili është fokusi dhe qëllimi i këtij fondacioni?
Misioni dhe vizioni këti fondacioni do tjetë bështetja dhe avancimin me të tjeshëm i proceseve demokratike dhe zhvillimit demokratik në vendit tonë. Ky fondacion do të përkra projekte të cilat do të punojnë drejt për drejt me qytetarin e Republikës Kosovës dhe do të fokusohet në disa fusha të cilat janë të ndërlidhura kryesisht me avancimin e pozitës së gruas dhe të rinis të vajzë dhe djemve të rritë të Kosovës. Pas të do të fokusohet në qështë që kanë të bëjnë me sigurinë e vend, veçanërisht me dukurit negative që kanë të bëjnë me luftimin e korupcionit, por edhe adresimin e qështjeve të ekstremizmit të dhunshëm, por edhe qështje të cilat kanë të bëjnë me të kaluaren tonë si vend, por edhe si rajon, që kryesisht ndërlidhen me qështjet e bajtimit.
Sa besoni që përmes këti fondacionit do të mund të ndikohet në përmirësimin e pozitës e gruas në shoqërinë kosovare dhe avancimin e të drejtave të tyre që të jenë pjesë e barabartë e shoqërisë.
Edhe si presidente Republikës së Kosovës, e kanë qenë ndër fokusin kryesor timin për 5 vite si presidente e vendit. Dhe pas përfundimit të mandatit, unë kam vazhduar që të jap kontributin tim në përmirësimin e jetës dhe gjendjes në përgjithësi të grave dhe të rinisë.
Keni qenë mjaft aktive edhe në çështjet që kanë të bëjnë me gratë dhunuara gjatë luftës, si viktima për të cilat keni kërkuar mbrojtje dhe ndihmë nga shoqëria. Çfarë mund të bëjë shteti i Kosovës për këtë kategori?
Çështja e mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, unë them që është një ndër vendimet që më bën të ndihem më skrenarin gjatë gjithë mandatit tim si presidente e Kosovës, sepse të gjitha këto të mbjetuar, qofshin gra, qofshin burra, kanë qenë në mëshirën e askujt që pas përfundimit të luftës dhe për turpin ton si shoqëri i kemi buluar apo kemi vendosur mbi gjithë secilin viktim atë vellon e turpit dhe duke e bërë me gisht ndaj gjithë secilës viktim padrejtësisht në vend që të bëjmë ngisht ndaj atyre të cilët kanë kryer këtë vepër makabre. Dhe për plot 15 vite pas përfundimit të luftës deri sa është themeluar Këshilli Kombëtar për të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, të cilët unë kam hudhë që për një vit e gjysmë në mandat, neve kemi pasur këtë temë si një temë tabu për shoqërinë tonë. Neve kemi vazhduar në stigmatizimin e skajshëm të gjithë secilës viktimë të dhunës seksuale gjatë luftës dhe asnjëherë duke mos pasur çasjen që ofrojnë për krahje dhe në bështetje qoftë individuale dhe drejtek ajo institucionale.
Intervistën e plot me zonjën Jajaga mund të lexoni në evropaelir.org.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Irani ka kritikuar vendimin e presidentit Donald Trump për të emëruar John Bolton në postin e këshilltarit për siguri kombëtare. Zyrtarët në Teheran thonë se Bolton ka shprehur dëshirën që qeveria në Iran të rrëzohet. Më shumë detaje në raportin që pason. Irani ka kritikuar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të emëruar ish ambasadorin në OKB John Bolton në postin e këshilltarit për siguri kombëtare, përderisa një zyrtar ka thënë se ky emërim është i turpshëm dhe shenjë se Washingtoni dëshiron që të rrëzojë qeverinë e Teheran. Një zëdhënës i Boltonit i ka quajtur këto deklarata si propagandë. Ali Shamkhani, sekretari i Iranit në Këshillin për Siguri Kombëtare, ka bërë një referencë se Bolton ka marrë pjesë në një takim të grupit opozitar iranian më 2017, Mujahedinët e Popullit të Iranit, të njohur edhe me shkurtesën MEK. Ky grup është në eksil dhe mbështet rrëzimin e udhëtesisë së Iranit. Agjencia e lajmeve Fars ka cituar Shakmanin të ketë thënë më 25 mars se për një superfuqi është e turpshme që këshilltari për siguri kombëtare merr pak nga grupe terroriste. Megjithatë, nuk është ofruar asnjë dëshmi për pretendimet e tij dhe MEK ka mohuar se ka financuar Boltonin apo ndonjë zyrtar tjetër amerikan. Gjithashtu Hosein Agani Hoseini, zëdhënës në Komitetin Parlamentar për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme, i ka thënë agjencisë ISNA se emërimi i Boltonit, si dhe i shefit të CIA-s Mike Pompeo në postin e sekretarit të shtetit, dëshmon se qëllimi final i SBA-s është që të rrëzoj qeverinë iraniane. Ai ka pretenduar se SBA do të përdor organizatën MEK për të tentuar që të rrëzojë nga pushteti leadershipin teokratik në Teheran. Megjithatë, edhe ai nuk ka ofruar asnjë dëshmi për pretendimet e tij. Zëdhënësi Boltonit Garrett Marquis ka thënë se Bolton nuk i përgjigjet propagandës që vjen nga një qeveri që për një kohë të gjatë është në listën e SBA-s për shtetet që sponsorizojnë terrorizmin. Ndërkaq zëdhënësi MEK Shadin Gobadi ka thënë se pretendimet se grupi ka financuar ambasadorin Bolton apo ndonjë zyrtar tjetër amerikan janë thjesht kënjeshtra dhe shaka. Bolton në të kaluarën ka avokuar për ndryshime të regjimit në Iran dhe ka kundërshtuar ashpër marrëveshjen bërthamore me Iranin, përmes së cilës Teheranit i lehtëson sanksionet në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Në fjalimin e tij në korrikt në mbledhjen e MEK-ut, Bolton kishte shprehur shpresën se qeveria e Iranit do të rrëzojë më 2019. Presidenti Trump ka njoftuar më 22 mars se Bolton do të emërohet këshilltar për siguri kombëtare. Bolton është kritikues i madh i politikave të jashtme të Partisë Republikane. Ai ka avokuar për sulme ushtarake parandaluese kundrejt Koresë së Veriut dhe sulme në Iran. Ai ka shërbyer në administratën e Ronald Reagan, George Bush dhe George W. Bush. Qëndrimet e tij mbi marrëveshjen e Iranit duket si janë në linjë me ato të Trumpit, i cili është kritikues i madh i marrëveshjes bërthamore të arritur më 2015. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet dhe zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.